Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, textul Sfintei Evangheliei de astăzi ne cheamă încă o dată în Galileea, și anume îndată după ce Mântuitorul Iisus Hristos își rostise predica de pe munte. A fost momentul în care și-a fixat noua sa învățătură, în raport cu învățătura Vechiului Testament, formula devenită clasică deja acestui raport a fost: ați auzit că s-a spus celor de demult, însă eu vă spun vouă. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul și-a introdus comparația între ceea ce se descoperise în legea veche și noua lui învățătură, noua revelație, adică descoperirea de sus, predată de El însuși, ca Fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu. Aceasta trebuia să continue și să se completeze, să împlinească ceea ce descoperise Dumnezeu prin Moise și prin proroci în Vechiul Testament. De exemplu, fixase o altă lege față de legea talionului, care spunea în Vechiul Testament ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, lege prevăzând să pedepsești pe cel ce ți-a greșit și ce ți-a făcut rău cu același rău. În Vechiul Testament se spunea: dacă ți-a tăiat o mână, taie-i o mână, dacă ți-a omorit vita, omoară-i vita, și așa mai departe. Față de această lege, Mântuitorul fixase principii noi. Eu vă zic vouă, nu vă împotriviți celui rău, ci celui ce te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și celui ce se voiește să se judece cu tine ca să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Și nu numai atât a spus Mântuitorul, ci mergeți cu iubire, a zis, până la iubirea vrășmașilor. Și acum poate că ar fi timpul să ne punem noi, cei care ne numim creștini astăzi și chiar suntem, de care parte a barierei ne situăm, a baricadei ne situăm? De partea Vechiului Testament sau de partea legii noi a iubirii aduse de Domnul nostru Iisus Hristos? E evident din comparația pe care am arătat-o că această învățătură era cu totul nouă și trebuie să ne închipuim cu totul neașteptată și surprinzătoare pentru ascultători, fiind împotriva credinței și a mentalităților. Mulți îl vor fi ascultat cu interes și cu nestăpânită curiozitate, dar și cu teamă. Unii dintre farisei l-au ascultat și s-au revoltat. De aceea a fost firesc ca între prieteni și ucenici să găsească adepți, dar a fost tot atât de firesc să întâlnească printre ascultători și mulți adversari care nu-l înțelegeau, care credeau sincer că a venit să strice legea. Aceste adversități s-au manifestat în tot timpul propovăduirii și vieții Mântuitorului pe pământ. Ele constituie dovada cea mai concludentă că tot ceea ce învăța El era nou. Adversitățile s-au manifestat până la măsura răstignirii Lui pe cruce. Preacuvioși părinți și iubiți credincioși, momentul în care ne plasează Sfânta Evanghelie de astăzi este tocmai acela care a urmat prezentării pentru prima dată sistematic a noii sale învățături. Știm că după sfârșitul predicii de pe munte a încercat câteva sinteze de ordin general. După ce i-a povățuit pe ascultători să nu se îngrijoreze de ziua de mâine, pentru că știe Tatăl cel cerește ce trebuie, și le-a dat ca exemplu grija pe care Dumnezeu o are față de păsările cerului și față de Florile câmpului le-a spus în concluzie: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Acest mai întâi fixează ordinea importanței lucrurilor și nu numai căutarea și nu anulează căutarea și a celor necesare vieții de pe pământ. Acest mai întâi nu trebuie gândit negreșit temporal, ci concomitent, căci mereu avem nevoie de hrană sufletească, după cum mereu avem nevoie de hrană trupească. Pentru că dacă ar trebui să ne ocupăm mai întâi de împărăția cerurilor în sens temporal, cine ar putea să ne spună când am dobândit această împărăție și putem trece să ne preocupăm de celelalte? Având însă gândul la cele cerești, gândul la cele pământești trebuie adăugat în același timp, pentru că în concluzie putem spune: porunca nu presupunem să căutăm împărăția cerurilor un an și un an să ne ocupăm de cele pământești, tocmai din motivul pe care și raționamentul pe care l-am exprimat puțin mai înainte. Tot la sfârșitul predicii de pe munte, Mântuitorul face și alte recomandări de ordin general. De exemplu spune: aveți nevoie de multe pe pământ, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide vouă. În momentele de cumpăne să cerem și Dumnezeu va răspunde cererilor făcute cu credință. Iată vorbe care presupun conjugarea cuvintelor cu faptele: a cere, a bate, a căuta. Deci nu vine nimic de-a gata și avertismentul e și mai serios când precizează că într-adevăr se cere o angajare la o acțiune, nu o lucrare cu vorba. Nu tot cel ce-mi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, a continuat Mântuitorul nostru. Iată deci cum a zice e condiționată de a face, de unde rezultă: cereți, dar adăugați cererii voastre și fapta voastră bună, adăugați și schimbarea sufletului vostru, schimbarea vieții voastre, deja vă cereți dacă nu faceți și dacă nu dați nimic. Iubiți credincioși, tot acum în predica de pe munte, Mântuitorul a fixat mai multe principii, tot de ordine general, menite să orienteze viața creștinilor. Atunci a pronunțat acea lege de aur a creștinismului, care nu va înceta niciodată să fie înțeleasă de către toți, indiferent de cultura lor, de poziția lor socială, de locul lor, prin sentința: ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și lor voi asemenea. Asta o înțelege toată lumea. Mai târziu o va completa când va vorbi despre judecata de apoi, construind sentința pe care o va prezenta, o va pronunța Dumnezeu, tot cu verbul a face. Unii vor auzi: întrucât ați făcut acestea unora dintre acești mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Adică ați rănit pe cel flământ, ați dat să bea celui însetat, l-ați căutat pe cel din temniță și de la spital, l-ați îmbrăcat pe cel gol și altele asemenea. Sfântul Ioan Evanghelistul, în prima sa epistolă, lărgește înțelesul acestor cuvinte, explicând de ce măsura iubirii de Dumnezeu trebuie să treacă examenul iubirii aproapelui, combătând pe cei ce zic doar Doamne, Doamne și se rezumă doar la atât, dar care nu ridică un deget pentru aproapele lor. Explicația Sfântului Ioan este profund teologică și ține atât de capitolul cunoașterii lui Dumnezeu, cât și de cel al mărturisirii credinței. Cel ce zice: iubesc pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, acela e mincinos căci cel care nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Iubiți credincioși, traversând și lecturând Sfintele Scripturii, vom vedea că Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit foarte multe minuni. Iată, două dintre ele sunt relatate în Evanghelia de astăzi, de la capitolul 9 de la Matei, versetele 27 până la 33. Și totuși există oameni, și poate sunt și între noi, care își pun întrebarea: de ce a făcut Iisus atât de puține minuni? Și de ce, având putere dumnezeiască, nu a vindecat pe toată lumea? Dar oare sunt puține, ne-am întrebat noi? Sau am răspunde prin aceeași întrebare? Cred că n-am greșit dacă am spune că Mântuitorul Iisus Hristos i-a vindecat pe toți pe cei pe care i-a întâlnit și aveau nevoie de intervenția sa. Nu se consemnează că ar fi refuzat pe cineva. Mai mult decât atât, știm că din cele pe care le-a săvârșit nu sunt consemnate toate în paginile Sfintei Scripturii, și lucrul acesta îl găsim la Evanghelistul Ioan în Evanghelia sa la capitolul 21, care spune că sunt și alte multele pe care Iisus le-a făcut și pe care, dacă le-am descrie cu deamănuntul, socotesc că nu ar încăpea cărțile în care s-ar scrie acestea în lumea aceasta. Iubiți credincioși, Mântuitorul a dorit să dovedească prin fapte ceea ce spusese prin cuvânt. Fapta se impune de la sine, întărește teoria, întărește învățătura. Fapta nu mai trebuie demonstrată, sau așa cum frumos spune un proverb latinesc, contra facta non valent argumenta. Fapta constrânge, de aceea Mântuitorul a trecut la demonstrarea dumnezeirii sale prin fapte. Am putea spune că, urmărind aceste lucruri, asistăm la desfășurarea revelației. Noi în biserică, în teologie, în slujbele noastre, în predicile noastre, vorbim despre descoperirea dumnezeiască. Prin aceste fapte s-a produs descoperirea despre Dumnezeu, despre puterea Lui, despre faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor, despre faptul că El e atotputernic și că poate face orice, că poate schimba legile atunci când vrea, și că Cel ce descopere toate acestea nu este oarecine, ci este Fiul lui Dumnezeu, unul din treime, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Din Evanghelia de astăzi, alcătuită numai din 5 versete, și v-am spus unde găsim relatarea, dacă mergem la casele noastre putem să lecturăm și noi ceea ce am auzit astăzi la biserică și să ne gândim la ceea ce am ascultat, la Sfânta Liturghie și în cuvântul de învățătură. La capitolul 9 de la Matei, versetul 27 până la versetul 33. Din Evanghelia de astăzi, alcătuită numai din 5 versete, trebuie să ne întărim credința în realitatea și adevărul minunilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre care oameni învățați au spus lucruri minunate. Iată, Goethe, marele scriitor german, în opera lui Faust, avea să spună despre minune că este copilul iubit al credinței. Iar învățatul nostru, Nicolae Iorga, cu humor de savant, dar și cu un frumos sens adânc, spune că minunea este erată la legile lui Dumnezeu, dar și o erată la legile naturii, când își ies din matca lor pe care le-a rânduit-o Dumnezeu. Cei doi ori din Evanghelia de astăzi au fost vindecați pentru credința lor, și în graba lui de a-și împlini activitatea, mai vindecă și un mut care avea și duh necurat. Cei doi orbi au avut credință, ca de altfel și cel de-al treilea. Iar dacă ar fi să ne întrebăm despre credință, am face și noi așa cum procedăm astăzi. Am venit din parohiile noastre, am venit la mănăstire, la Nicula. Și de regulă când oamenii merg la mănăstire, merg să audă un cuvânt, să primească binecuvântare, să se împărtășească de roadele Harului Sfântului Duh. Să știți că ne mântuim prin a spune și prin a-L propovădui pe Dumnezeu. Dar ne mântuim de multe ori și prin a nu spune nimic, ci a contempla, a ne ruga în intimitatea noastră. De aceea mulți dintre părinții mănăstirilor nu au vorbit prea mult. Probabil că aceasta este și dovada prezenței noastre de astăzi, a câte unui preot într-o duminică sau alta. Dar nu despre lucrul acesta voiam să vă spun. Voiam să vă spun că oamenii mergeau la mănăstire și nu aveau curajul sau aveau prea mult bun simț să-l țină pe părintele prea mult de vorbă. Și adresa doar o singură întrebare. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Serapion, raportându-ne la credință. A mers cineva la el și l-a întrebat: Părinte, spune-ne un cuvânt despre credință. Iar Sfântul Serapion spune: credința este așa cum scrie în Scriptură, să fie măcar cât un grăunte de muștar, și atunci zicând muntelui acestuia, mută-te, voind el să continue, s-a oprit, pentru că la auzul cuvintelor mută-te s-a produs o tulburare și un zgomot și muntele din fața lor a început să se mute. Și s-a adresat muntelui și a zis: stai pe loc, munte, întoarce-te, că nu cu tine am vorbit. Îi explicam ucenicului cum este cu credința. Atâta credință avea Sfântul Serapion și care o raporta la ceea ce spusese Domnul nostru Iisus Hristos și noi o raportăm la ceea ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos prin vindecările despre care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Și cu noi se pot întâmpla minuni, cu o singură condiție, și putem, dacă putem și noi să răspundem la întrebarea: credeți voi că pot face eu acestea? Să putem răspunde: da, credem. Atunci, sigur, răspunsul de la Dumnezeu va veni: după credința voastră fie vouă. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.